Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Goeiemôre, ek hoop dit gaan goed. Ons gaan voort met ons reeks oor die lewe, die bediening van Johannes die Doper. En ons lees vandag Lukas 7 vers 11 tot 23. Kort daarna het Jesus na 'n dorp met die naam Nain gegaan, en sy disippels en die hele menigte mense saam met hom. Toe hy na by die ingang van die dorp kom, word daar juis 'n dooie uitgedra om begrawe te word. Hy was die enigste seun van sy ma en sy was 'n weduwee. Binne die hele dorp se mense was saam met haar. Toe die Here haar sien, het hy haar innig jammer gekry en vir haar gesê, moenie huil nie. Hy gaan toe nader en vat aan die baar. Die draers gaan staan toe en hy sê, jongman, ek sê vir jou, staan op. Die dooie het regop gaan sit en begin praat. En Jesus het hom aan sy ma teruggegee. Almal is met ontzag vervul en het God geprys deur te sê, 'n groot profeet het onder ons opgestaan. En God het met sy volk omgesien. Die berig oor wat hy gedoen het, het deur die hele Joodse land en omliggende gebied versprei. Die volgelinge van Johannes het hom van al hierdie dinge vertel. Hy laat toe twee van sy disippels roep en stuur hulle na die Here toe om te vra, is hier die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? Toe die manne by hom kom, sê hulle, Johannes die Doper het ons na u toe gestuur om te vra, is hier die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? Op daardie oomblik het Jesus juist baie mense gesond gemaak van siektes en kwale en bose geeste en baie blindes het hy laat sien. Sy antwoord aan die boodskappers was, gaan vertel vir Johannes wat hulle gesien en gehoor het. Blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig en gelukkig is die man wat nie aan my begin twyfel nie. Ja, soos julle weet, wissel die maande wat betref die hoeveelheid dae wat hulle het. Een maand het 31 dae, die volgende maand het 30 dae. En so wissel hulle mekaar af. Het jy al agtergekom dat Julie en Augustus twee maande is wat op mekaar volg wat albei 31 dae het? Wat sou die rede daarvoor wees? En die maand Oktober se naam kom van die Griekse woord okto wat 8 beteken. Hoe is dit dan dat Oktober, wat die 10de maand is, 8 beteken? Al die verskynsels op die kalender kom van 'n intense stryd wat geheers het tussen Romeinse keisers. Julius Caesar het die maand Julie na hom vernoem en voor Oktober geplaas. Toe word Oktober die 9de maand. Keizer Augustus het besluit, maar hy kan nie deur Julius Caesar uitgestof word nie en vernoem Augustus na homself. Toe verskuif Oktober met nog 'n maand aan en word die 10de maand. Augustus besluit toe dat sy maand, dis nou keizer Augustus, besluit toe dat sy maand ook 31 dae moet hê soos Julius Caesar se maand. Hy laat toe een van Februarie se dae wegneem en so Julie en Augustus op die volgende maande elkeen 31 dae. 'N Stryd tussen keisers wat ons na 2000 jaar steeds elke dag op ons kalender sien. Laas in ons lewens ook so 'n intense stryd aan die gang elke dag. Dis 'n stryd tussen geloof en twyfel. Ons sien dit in ons skrifgedeelte in die lewe van Johannes die Doper. Hy weet dat Jesus die verwagte Messias is. Dis tog hoekom Johannes hier op aarde was. Maar in sy diepste beproewing twyfel hy ook. Hierdie stryd woed ook daagliks in ons. Die tema vandag is, God ontmoet gelowiges in hulle twyfel. Ja, deur die eeuwe het baie gelowiges getwyfel. Dit klink na 'n teenstelling, 'n paradoks. Gelowiges wat twyfel. Gelowiges moet tog glo, nie twyfel nie. Maar waar kry mense groter voorbeeld van geloof as die van Elia, wat in 'n stryd gaan teen die Baalpriesters, nadat hulle die hele dag te kere gegaan het en hulle self stikken gekerf het, dan antwoord God vir Elia deur die offer in die hemel in die brand te steek. Maar net in die volgende hoofstuk vind ons vir Elia onder 'n doringbos, moedeloos en uitgeput, 'n gelowige wat twyfel. Dink maar aan Thomas wat nie wou glo voordat hy nie self sy vingers in Christus se wonde kon steek nie. In die meer moderne tyd was die Christelike skrywer C.S. Lewis, wat vir baie gelowiges oneindig baie beteken het met sy boeke, was hy ook 'n voorbeeld daarvan. Mense wat hy gehelp het in hulle twyfel het baie baat daarby gevind, maar toe sy geliefde vrou aan kanker gesterf het, was dit vir hom ook een te veel. Daarna skryf hy sy boek The Problem of Pain. Hy skryf daarin, as God goed was, sou dit sy wens gewees het, dat sy skepsels gelukkig moet wees. En as God almagtig was, sou hy by vermoë wees om hierdie wens vir hom uit te voer. Maar God se skepsels is nie gelukkig nie. Daarom is God of nie goed nie, of nie almagtig nie. Of dalk is hy nie eers een van die twee nie. Jy sien, hierdie teestelling, hierdie paradoks, 'n gelowige wat twyfel. En hier in ons teksgedeelte vind ons nog so 'n voorbeeld. Johannes die doper van alle mense. Matteus 11 vers 11 verklaar die Here Jesus van hom, dit verseker ek julle, onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die doper nie. En toch twyfel hy. Hy stuur van sy disippels na Jesus met die vraag wat ons in vers 19 vind, namelijk, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Johannes die doper is nogal een wat in Johannes 1 vers 29 uitroep van Jesus, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En nou, wat nou? Ja, intussen het daar baie water in die see geloop. Nou wonder Johannes self. Hy het die gedeeltes in Jesaja goed geken, waarin daar gestaan het, dat die Messias sou kom om te heers. Hy word immers die ewige koning genoem. Die gedeeltes wat vertel van die voorspoed wat sou kom, van die vrede wat sou heers, die profete het toch na hom verwys as die vredevors. Maar wat sien hy? Johannes het die weg voorberei, maar hy sien geen koninkryk wat vir die Romeinse ryke bedreiging kan wees nie. Hy sien nie die vrede wat die vredevors wil onderstel is om te bring nie. Inteendeel, hy sien verdrukking en onderdrukking. Hy sien mense wat gebuk gaan onder armoede. Hy sien mense wat ly en sterf as gevolg van siektes. Dit is dus in die eerste plek die sosiaal-maatskaplike situasie wat hom laat twyfel. Die haglike toestand waarin die land verkeer het wat hom laat twyfel het. Is Jesus die wonderbare raadsman, die magtige God? Is hy die vredevors? Dit wil dan vir hom nie so lyk nie. En daarom die vraag en vertwyfeling, is hy die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Maar het was nie net die haglike sosiaal-ekonomiese toestand van die wêreld wat Johannes laat twyfel het nie. Dit was ook sy persoonlike situasie wat gemaak het, dat hy nie anders kon as om hierdie vraag te vra nie. Hy het die Messias gedoop, hy het die volk aangespoor om hulle van hulle sondes te bekeer. En op die ou end, wat het nou daarvan geword? Hy is gevange geneem, hy sit in die tronk en uiteindelik sou hy nog daarvoor vermoor word. Sy persoonlike omstandighede laat hom dus ook vra, is hier een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Hierdie twee sake is vandag nog die dinge wat ons laat vra, dinge wat ons laat wonder. As ons rondom ons kyk, soos Johannes die doper, en ons sien die situasie rondom ons, dan vra ons ook, waar is God? Waar is God as daar so baie mense is wat vermoor en verkrag word in ons land? Waar is God as daar so baie bloedvergieting op plaas is? Waar is God as kindertjies mishandel word en bejaardes van die honger omkom? Ja, soos met Johannes die doper is dit ook die eerste saak wat by ons vertwyfeling bring. Die sosiaal-maatskaplike situasie rondom ons laat ons ook vra, is hier een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Maar ons persoonlike situasie, in die tweede plek, laat ons ook dikwels twyfel. As ons terugkyk op die jaar wat verby is tot dusver, dan staan daar dalk dinge wat ons in 'n benarde situasie laat beland het. En as 'n mens bid en bid, maar die beproeving verbeter nie, dan wonder 'n mens, is hier een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? In ons teksgedeelte is daar toch drie belangrike sake om op te let. In die eerste plek moet ons in die vraag wat gevra word, juist die bevestiging sien, dat God met ons is. As Johannes dus vra, is hier die een wat sou kom, dan verwys hy toch na die belofte van die koms van die Messias. Hy is die een wat sou kom, en die een wat sou kom, sy naam is toch Immanuel, wat beteken God met ons. Mens kan dus nie na hierdie vraag van Johannes die doper kyk, en nie ook die versekering raak sien, dat hy wel die een is, wat sou kom nie, sy naam is dan Immanuel. Die tweede belangrike ding wat ons moet sien is dat Jesus bevestig dat hy die Messias is. Hy antwoord nie met 'n ja of 'n nee nie, maar uit sy antwoord dat die siekes gesond word en dooies opgewek word, sê toch vir Johannes dat hy wel die verwagte Messias is. Maar die derde saak wat ons hier so sien, vind ons vers 23, en gelukkig is die man wat nie aan my begin twyfel nie. In sekere sin is dit 'n waarskuwing, ook 'n uitnodiging, tot geloof. Asof Jesus sê ja, ek weet van die sosiale omstandighede waarin Johannes kyk en ook sy persoonlike omstandighede, maar ek wil hom geruststel en uitnooi hom op nie te glo dat ek wel die een is wat sou kom. Ja, mag ons ook vandag op nie gerusgestel word dat die Here Jesus die een is wat sou kom, die Messias, een in wie ons al ons vertrouwen kan plaas. Amen. Heere, baie dankie vir die woord wat vanmorgen tot ons kom. Ons wil vanmorgen ook met oorgawe al ons vertrouwen in u plaas. Amen.
All who are thirsty, all who are weak, come to the fountain. Dip your heart in the stream of life. Let the pain and the sorrow be washed away. And in the waves of His mercy, as deep cries out to deep, we sing, come. Cries out to thee, we sing.